galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah bisha February waa 6 sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban afiimada magaalooyinka Muqdisho Hargeysa Nairobi iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya iyo bogeyna voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd.
The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda or a Democrat agenda. It's the agenda of the American people.
Ajendahan caawa soo bandhigaya ma aha mid jamhuuriya, mana aha mid dimuqraadiya, ee waa ajenda dadka Mareykanka leeyihiin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan waxyaabaha uu madaxweyne Trump khudbadiisii kaga hadlay iyo hubin lagu sameeyay ayaa dhageysan doontaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay xiriirka qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya.
I've just sent the Undersecretary General for Foreign Affairs. She was a few days in Mogadishu.
Dhawaan ayaan u diray wakiilkayga arrimaha siyaasadda maalmo kooban ayay Muqdisho joogtay. Waxaa dhacay wada hadallo dhaxalgal ah oo dhexmaray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Dhawaan ayaana soo magacaabi doona ergeygeyga cusub.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaad sidoo kale dhigaysan doontaan.
Guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamooman, siina kala guro 32 garab dhig oo gaarsiin dadkeena ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin godadka laba laama iska geeti.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ayaa isagoo ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ku guuleystay inuu soo gabagabeeyo dagaallo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Mareykanka. Madaxweynaha ayaa xusay in dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq ay galaafteen nolosha ku dhawaad 7,000 oo askari oo Mareykan ah tan iyo sanadkii 2011. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in la gaaray xilligii nabad lagu dhameyn lahaa colaadda ka jirta Afghanistan. Sidoo kale waxa uu madaxweyne Trump xusay in ciidamada Mareykanka uu amray inay ka baxaan Suuriya.
Dacwad ogeyaasha Mareykanka ayaa soo saaray balwo ama amar loo diray guddiga caleemasaarka ee madaxweyne Trump, taasoo lagu codsanayo dokumentiyo la xiriira lacaga deeqa iyo qarashaad la bixiyey. Waxaa saaya aqalka cad markiiba iska bari yeeleen baaritaankan. Sara Sanders ayaa u sheegtay telefishinka CNN in aqalka cad aysan wax hawl ah ku lahayn baaristaasi, iyadoo ay socdaan ururinta baaritaan dembiyeedyadan iyo dad la xukumay. Ayaa Sanders waxay sheegtay in waxa socdaahe ay filayso inay salka ku hayaan caraka dhalatay in madaxweynahani uu madaxweyne noqday. Baaritaanka la xiriira guddiga caleemasaarka madaxweyne Trump ayaa waxaa markii ugu horreysay lasoo tabiyey Isniintii oo dhowr warbaahineed oo gudaha dalkanka jiraahi ay soo qaadeen. Baarayaashu waxay eegayaan haddii ay dhici karto in guddiga caleemasaarka ay si qaldan u maamuleen 107 million oo ay soo ururiyeen dhowr xafladood oo la xiriiray la wareegista xafiiska madaxweyne Trumpna lagu bixinayey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa sanadlaha ee xalay ujeediyey waxaa kale uu ku sheegay in isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay kulmayaan dabayaaqada bishan. Madaxweynaha ayaa shaac ka qaaday in kulankaasi uu ka dhici doono dalka Vietnam 7-20 bishan. Madaxweyne Trump ma uu sheegin magaalada uu shirkaasi ka qabsoomi doono. Wadahadallada madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ku saabsan xakamaynta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi ayaa gaabis ahaa, iyada oo kulankoodii ugu horreeyey ay ku yeesheen Singapore bishii Juun ee sanadkii tagay.
Aqalka sanadka Mareykanka ayaa si buuxda ugu codeeyay talaadadii shalay qaraar ka hor imanaya in si degdeg ah looga saaro ciidamada Mareykanka dalalka Syria iyo Afghanistan. Trump ayaa shaaca ka qaaday go'aankiisa ka saarista ciidamada Mareykanka ee dalka Syria bishii December, isagoo si rasmi ah ugu dhawaaqay in Mareykanku ay ka adkaadeen kooxda ISIS isla markaana aan loo baahnayn in ciidamo Mareykan ah ay sii joogaan Syria. codeynta senadka ayaa timid saacada ka hor intii uusan madaxweyne Trump jeedin khudbadiisa loo yaqaano State of the Union. Sharcigan ay senadku ansixiyeen ayaa sidoo kale waxa uu fududeynayaa waa sharci kale oo ay senadku ansixiyeen ayaa isna waxa uu ku saabsanaa ganaax markaasi in la saaro shirkadaha Mareykanka ee qaadaca Israel. Go'aankan oo ahaa mid kala qaybiya dimuqraadiga islamarkaana qaar ka mida jamhuuriga u muujiyey sida ay tijaabo markaasi lagu taageerayo dal ay yuhuuddu leedahay.
Qalab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sideed wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd. Khudbaddan oo ahayd tiisii saddexaad intii uu xilka hayay ayuu madaxweyne Trump kaga hadlay qorshayaashiisa isagoo ku baaqay wada shaqayn iyo midnimo. Wariyaha v o a da ayaa qalkacad Batsi Waraskwara ayaa warbixintan inoo soo dirtay, waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka tallaabsaday caado soo jireen ahayd, waxaana uu khudbadiisa bilaabay isagoo oon sugin inay ku soo dhoweyso afhayeenka aqalka cad Nancy Pelosi oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay isku dhacsanaayeen.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Waa inaynu diidnaa siyaasadda ku salaysan argoosiga, is-adkaynta iyo isla tirsiga,
sidii caadada ahayd. Madaxweyne Trump waxa uu tiriyey guulo:
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
Ma jirto meel adduunka Mareykanka la tartami karta.
Hase yeeshee, arrinta socdaalka ayaa markiiba xagga hore timiyey, taasoo madaxweyne Trump ay isku maandhaafsan yihiin xisbiga dimuqraadiga, kuwaasoo diidana dalabkiisa ah $5.7 billion oo uu rabo inuu derbiga ku dhiso.
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built.
Waqtigii la soo dhaafay, inta badan dadka halkan ku sugan waxay ogolaadeen oo ay u codeeyeen dhisidda derbiga, laakiin derbiga saxda ah weli lama dhisin. Anigaana dhisaya.
I will get it built.
Muranka arrinta derbiga ayaa keentay in qayb ahaan howlihii dawladdu ay xidhmaan 15 maalmood, iyadoo haddii wax heshiisa aan la gaarin 15 bishan Februarina xidhnaashiyo labaad uu soo muuqdo. Todd Belt waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda George Washington.
He didn't give the Democrats anything that they wanted to hear. He didn't make any offerings.
Umaanu sheegin dimuqraadiyiinta wixii ay rabeen inay ka maqlaan, mana soo bandhigin wax tanaasul ah. Uma malayo inuu cidna u dhaqaajiyey dhinaca xalhelidda.
Haweenka ku jira sharci dejinta ee xisbiga dimuqraadiga ayaa soo xidhay dhar cadcad si ay u muujiyaan dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ee codeynta. Badankoodu ma aanay sacabinin intii khudbaddu ay socotay. Marka laga reebo mar uu Trump soo jeediyey in lasoo afjaro ismarinwaaga islamarkaana uu hoosta ka xariiqay qarni ka soo wareegay kadib hirdankii haweenka ee codeynta iyo weliba tira haweena oo kongareeska ku jira. Siyaasadda arrimaha dibadda, Trump waxa uu taageeray in la beddelo hoggaanka dalka Venezuela, waxaana uu xusay waxa uu muujiyey guulihiisa oo ay ku jiraan dagaalka dhanka ganacsi ee ka dhexeeya Shiinaha, ka bixitaanka Mareykanka heshiiska hubka nukliyeerka ee Ruushka kula jiray, yaraynta xiisadii u dhaxaysay Kuuriyada Waqooyi, iyo weliba sii waditaanka cadaadiska Iran. Trump waxa uu hoosta ka xariiqay qorshayaal wada jir ah oo ay ku jiraan xoojinta tasiilaadka, in lacag la siiyo dadku marka ayay fasax ugu maqan yihiin arrimaha qoyska, yaraynta kharashka caafimaadka, dabargoynta cudurka HIV oo ah fayraska sababa AIDS-ka, iyo weliba cudurka kansarka ee carruurta ku dhaca. Hase yeeshee, dhinaca kale waxa uu riixay arrimo muhiim u ah siyaasaddiisa oo ay ka mid yihiin sharciyada mamnuucaya in ilmaha la iska soo rido bilaha dambe ee uurka, iyo weliba isaga oo duray baaritaanka xidhiidha dhex maray ololihiisii doorashada iyo weliba Ruushka doorashadii 2016.
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war.
Haddii nabad iyo sharci la rabo, ma aha in dagaal iyo dambi baaris ay meesha yimaadaan.
And investigation.
Stacey Abrams oo wax yar ku weyday tartankii doorashada guddoomiyaha gobolka Georgia ayaa iyadu jeedisay khudbaddii jawaabtu ahayd ee xisbiga dimuqraadiga, iyadoo hoosta ka xariiqday helitaanka xuquuqda codeynta.
We must reject the cynicism that says allowing every eligible vote to be cast and counted.
Wa inaynu diidna shakiga la abuurayo ee ku saabsan sawirka laga bixinayo tirinta cod kasta, iyadoo arintaasi lagu tilmaamayo xukun maroorsi.
Is a power grab.
Dhinaca sinnaanta guurka, daryeelka caafimaadka, iyo weliba si loola dagaalamo cunsuriyadda, ayaa abrahamis ay soo bandhigtay qorshaha xisbigeeda. Sherry Jevy waxay falanqaysaa arrimaha siyaasadda.
I think it sent a message that this is the Democratic Party of today, a woman.
Waxaan u maleynayaa inay arintaasi fariin u direyso taaso ah sawirka xisbiga dimuqraadiga ah ee maanta jira, waana haween isir kasta ka soo jeeda, kuwaasi oo aan ka iman qoysas siyaasiyiina.
From the politician class.
Qodob kale ayaa xusid mudnaa, taaso noqon karta tii ugu horreysay ee khudbad sanadeed ka dhacda, iyadoo ayayda in sharci dejintu ay heeseen. Martida madaxweyne Donald Trump waxaa ka mid ahaa Judah Zammit oo ka badbaaday dilkii Pittsburgh, kaasoo ay ku beegnayd dhalashadiisii 18-aad.
Adiyu Masiix Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O eda aqalka cad Batsi Wildswara, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
Stacey Abrams oo horey uga tirsanayd golaha sharci dejinta gobolka Georgia islamarkaana si dirqi ah looga adkaaday doorashadii prasaabka gobolkaasi ee 2018 ayaa bixisay jawaabta xisbiga dimuquraadiga ee khudbadii madaxweyne Trump, iyadoo ku eedeysay madaxweynaha shaqadii dowladda ee dhowaan hakadka gashay. Waxaa kaloo ay ku dooday in xisbiga jamhuuriga uu burburiyo himilooyinkii qoysaska Mareykanka. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo jeedinaya.
Abrams waxay carab ku adkaysay baahida loo qabo in labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay wada shaqeeyaan si looga fogaado in lagu celiyo hakadkii ku dhowaad muddada 35 maalmood ahayd ku yimid howlihii dowladda, taasi oo shaqo la'aan dhigtay in ka badan 800,000 oo shaqaalaha federaalka ka mid
ah.
Dhowr toddobaad uun ka hor waxaan ku biiray mutadawiciin cunto u qaybinayay shaqaale federaal oo shaqadoodii ay hakad gashay. Waxay saf u galeen baakado cunno ah iyo rajo, maadaama aysan toddobaadyo helin lacagtoodii. In noloshooda laga dhigo mid ciyaar siyaasadeed lagu dheelo waa ceeb. Hakadka ku yimid howlaha dowladda waxay ahayd ruwaayad uu jilay madaxweynaha Mareykanka, taasi oo meesha ka saartay mabaadi'dii oo aan cidleyn oo keliya dadkeenna balse sidoo kale qayimkeenni.
Making livelihoods of our federal workers upon America. Just a few weeks ago, I joined volunteers to distribute meals to furloughed federal workers.
Abrams waxa ay ku baaqday in dib loo soo cusboonaysiiyo dadaalka lagu bixinayo cadaalad bulsho iyo mid dhaqaale oo ay wada helaan dadka Mareykanka. Abrams ayaa sidoo kale waxay soo hadal qaaday arrimaha soo galootida oo markii horeba horseeday in dowladda shaqooyinkeeda ay hakad galaan kadib markii madaxweynaha uu ku adkaystay in la maalgeliyo derbi uu doonayo inuu ka dhiso xuduudda Mareykanka.
We know bipartisanship could craft a 21st century immigration plan, but this administration chooses to cage children and tear families apart.
Waxaan ognahay in wada shaqaynta ay hoggaamin karto qorshe socdaal oo qarniga 21-aad ah. Hase yeeshee maamulkan waxa uu doortay inuu xayndaab ku oodo carruurta oo uu kala dhantaalo qoysaska, dadka oo si wanaagsan loola dhaqmo xuduudda macnaheeda ma aha xuduud iska furan. Madaxweyne Reagan wuu fahamsanaa tani, madaxweyne Obama wuu fahamsanaa tani, dadka Mareykanka waa ay fahamsan yihiin arrintan. Dimuqraadigana waxay u taagan yihiin inay xaqiijiyaan dekadaheenna iyo xuduudaheenna. Hase yeeshee waa inaan ogolaanaa ka soo bilow beerashada, daryeelka caafimaadka iyo hindisaha ganacsi in Mareykanka ay xoojiyaan joogitaanka dadka muhaajiriinta ah ee aanay xoojin derbiyada.
But we must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls.
Stacey Abrams ayaa dhinaca kaleeto waxa ay ka hadashay xuquuqda ay dadku u leeyihiin inay codeeyaan, iyadoo uu ku boorisay dadka Mareykanka inay iska diidaan caburinta dadka, isla markaasna qof kasta oo xaq u leh inuu codeeyo uu codkiisa u dhiibto isaga oo rumaysan inuu leeyahay awood uu wax ku bedelo.
Aadayu Masiix Ibraahim Xasan Daanduray warbixintaasi noo soo koobay, halkaad kala socotaana waa V O A.
Haddaba waxyaabihii uu sheegay madaxweynaha waxaa ku jiray qaar badan oo xaqiiqdooda burinayay, kuwo marin habaabin lagu tilmaamay, tirooyin uu qalday iyo kuwo uu ka badbadiyey. Xuseen Barre Aadan ayaa waxyaabihii ugu waaweynaa khudbadda kadib ee la hubiyey noo soo koobaya. Waxaa la soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Madaxweyne Trump ayaa isaga oo ka hadlaya dagaalada Bariga Dhexe waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay dagaalka Bariga Dhexe ku jireen 19 sano.
laakiin xaqiiqada ayaa ah in dagaalka afghanistan uu bilaabmay 2011 gaar ahaan weerarkii 11 sebtembar kadib dagaalka ciraaq ayaa isaguna bilowday 2003 waana muddo 17 sano laga joogo waxaa kaloo xusid midan in ciraaq ay ka tirsan tahay bariga dhexe balse afghanistan ay ka tirsan tahay dalalka ku yaala koonfurta iyo bartamaha eeshiya
dhinaca arrimaha gudaha ee maraykanka waxa uu madaxweynuhu sheegay in hoos ay u dhacday tirada dadka kaalmada raashinka ka hela dowladda
marka xaqiiqada la eegana tirada dadka raashinka kaalmada ah ka hela dowladda maraykanka ma aha mid wax badan hoos u dhacday sanadkii 2016 ka hor intaan la dooran madaxweyne trump waxaa tirada dadkaasi ay ahayd ku dhowaad 4.4 million sanadkii 2018 waxay ahayd 4 million sidaasi daraaddeed hoos u dhaca uu madaxweynuhu ku sheegay 5 million ma aha mid sax ah balse waa ku dhowaad 4 million oo qof oo keliya
madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku sheegay in muhiim ay tahay derbiga laga dhisayo xadka maraykanka iyo mexico derbigaas uu sheegay inuu hoos u dhigayo dadka sharci darrada ku soo gelaya isagoo tusaale u soo qaatay magaalada san diego oo derbiga laga dhisay kaasi oo sida uu sheegay hoos u dhigay tirada dadka sharci darrada ku soo gelaya
laakiin xaqiiqada marka la hubiyo waa run arrintaasi way jirtaa in san diego ay tirada soo galootigu hoos u dhacday balse waxay dadku u wareegeen saxaaraha kulul ee gobolka arizona halkaasi oo soo galooti badan oo tahriibayaal ah ay kulaylka u dhinteen taasoo macnaheedu tahay in dadku ay isku dayi karaan inay meelo kale ka soo galaan xafiiska isla xisaabtanka ee dowladda maraykanka ayaa sanadkii 2017 sheegay inaanay xukuumadda maraykanku soo bandhigin warbixin muujinaysa sida uu derbigu u sugi karo ammaanka xadka
dhinaca fursadaha shaqo ee dadka laga tirada badan yahay ee maraykanka waxa uu madaxweynuhu sheegay in dadka madowga ah iyo dadka ka soo jeeda eeshiya iyo latin america ay shaqo la-aantoodu ay gaartay halkii abad ugu hooseysay
laakiin xaqiiqadu sidaasi ma aha balse waxaa xaqiiq ah in dadkaasi ay shaqo la-aantoodu kor u kacday tusaale ahaan dadka maraykanka ah ee madow heerka shaqo la-aantoodu waxa uu hoos u dhacay bishii may isagoo gaaray ku dhowaad 6% laakiin waxa uu sare u kacay bishii juulay iyadoo tiradu gaadhay 7% dadka madowga ah ayaa shaqooyinkii u badnaa helay intii uu madaxweynihii hore barack obama uu talada hayay
dhinaca dhaqaalaha waxa uu madaxweynaha khudbadiisa ku sheegay in dhaqaalaha maraykanka markii isaga la doortay kadib uu si mucjiso ah oo aan hore taariikhda loogu arag uu kobcay
laakiin xaqiiqadu sidaasi ma aha inkastoo dhaqaalaha maraykanku caafimaad qabo haddana uma dhowo heerka taariikhiga ah ee uu madaxweynuhu sheegtay iyada oo khubaradu ay ku tilmaameen sawirka uu madaxweynuhu bixiyey inuu yahay midka badbadis ah
dhinaca haweenka waxa uu madaxweyne trump uu sheegay in intii uu xilka qabtay ay sare u kacday tirada haweenka ee shaqooyinka helay
arrintaasi ayaa ah mid run ah laakiin sababtu ma aha siyaasadda madaxweyne trump sida uu sheegtay balse waxaa sabab u ah tirada shacabka maraykanka oo korodhay laakiin waxa ay dooddu ka taagan tahay in heerka iminka ay marayaan uu yahay heerkii taariikhda ugu sarreeyey iyo in kale
warbixintaasina waxaa nala socodsiinaya xuseen bare aadan iyo ibraahim xasan daandure
haddaba sidaad ku maqasheen khudbadda madaxweyne donald trump waxa uu uga hadlay dhaqaalaha arrimaha socdaalka qodobka muranku ka taagan yahay ee derbiga laga dhisayo xuduudda maraykanka iyo mexico iyo qodobo ku saabsan arrimaha dibadda sida sababta uu maamulkiisu u taageerayo hogaamiyaha mucaaradka venezuela waxaa khudbadda nala falanqaynaya rofeor cabdiwaxid sheekh cismaan qalin leh oo ah sharci yaqaan ka shaqeeya gobolka minnesota kana faallooda arrimaha caalamka iyo faysal deri oo u ololeeya xisbiga jamhuuriga haaruun macruuf iyo nuur xasan nuur ayaa si talantaaliya u wareystay
intaynaan bal ka hadlin qodobada maaragta khudbadiisa ugu muhiimsanaa si kooban rofeor cabdiwaxid khudbaddan la yidhaahdo state of the union ama khudbadda xaaladda waddanka uu kaga hadla madaxweynuhu sanad walba maxay muhiim u tahay oon uga hadlaynaa si kooban
run ahaantii waan ku salaamay haarun adiga iyo dhegeystayaashaadaba khudbadani waa khudbad ku qoran dastuurka maraykanka oo sheegaya in waqtiyada qaarkood waqti gaara looma xadidin laakiin waqtiyada qaar ka mida uu madaxweynuhu warbixin siin karo congresska warbixintaasoo ka waramaysa xaaladda dalku ku sugan yahay run ahaantii waayaha dalku ku jira iyo wixii xaalada ahay jirtana uu la socotiin karo marka beryihii hore qarniyadii hore waxaa marmarka qaarkood khudbadan lagu dhiibi jiray si qoraal ah oo qoraal ahaan ah laakiin waxaa caado noqotay muddo dheer hadda in madaxweynaha laftiisa inta uu yimaad uu hadalkan jeediyo waana hadal runtii sanadkiiba hal mar uu ugu talagala madaxweyne kasta inuu runtii ku soo bandhigo hindisayaashiisa sidoo kale uu la wadaago bulshada maraykanka waxyaabaha u qorshaysan ee uu damacsan yahay inuu fuliyo wixii siyaasad ahaan ahee uu damacsan yahayna uu soo bandhigo marka waa hadal muhiima runtii taariikh badanna uu leeyahay oo waxaa jira madaxweyneyaal fara badan oo taariikhda ku galay hadalkan dir.
Way aad baad mahadsantahay Professor Cabdiwaaxid Cusmaan Qalinle. Faisal Dari ayaa isna khadka telefoon ku jira, saaxiibkay Nuur Bukhaari oo idaacadda nala daadihin iyo si toosa ayaa su'aal ku haya.
Waa ku salaamay marka hore Faisal. Madaxweynaha khudbadiisa waxaa ku jirtay inuu soo hadal qaaday soo galootiga isaga oo la hadlayay ma aragtay xubnaha Kongreeska ee labada xisbi. Waxa uu yiri 10 maalmood ayaad haysataan in aad sharci isku raacdaan sidii dowladda ay ku sii shaqayn lahayd. Waxa kale uu soo hadal qaaday in kolonyo baabuur ah oo dad qaxooti ah wada ay ku soo socdaan Mareykanka. Marka qodobkaasina wuxuu ahaa kii xiray markii hore dowladda. Sidee u aragtaa adiga?
In aad baan idin salaamaya adiga iyo dhegeystayaashaba. In sida aynu la soconno arrintan ku saabsan derbiga laga dhisay xadka u dhexeeya xadka koonfurta Mareykanka iyo dalkan Mexico, waa in arrin aad u adag oo ay ka filayaan taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inuu hirgeliyo madaxweynaha. In waxay u muuqatay oo caawa dad badan ay filayeen inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdega oo uu gelin doono dadka xaalad degdega si uu derbiga u dhiso, laakiin waxaad moodaa isagoo khudbadiisa ku salaynaya inuu isu soo dhaweeyo xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga iyo dadka Mareykankana uu soo jiito oo uu muujiyo in midnimo qarani ay jirto caawa, maadaama ay yahay habeen uu dalka Mareykanka oo dhan la hadlayo, inuusan arrintii xaaladda degdega ahayd ee la filayay inuu ku dhawaaqo uusan ku dhawaaqin. In laakiin waxa uu ku nuuxnuuxsaday in arrintan derbiga marar badan oo hore laysku dayay in la dhiso laakiin uu isagu dhammaystirayo, macnaha taa macnaheedu waxay weli ku tusaysaa inuusan arrintii ka tanaasulin ee uu ku adkaysanayo in arrintii derbiga la dhiso. Marka su-aasha meesha taalla waxa weeye, dhowr iyo toban maalmood kadib 15-ka bishan marka la gaadho, ma dowladda miyuu xiri doonaa mise markaasuu ku dhawaaqi doonaa xaalad degdega oo xaaladan loo yaqaano emergency oo siinaysa madaxweynaha awoodaha gaarka uu qaar uu leeyahay?
Aad baad u mahadsantahay Faisal. Professor Cabdiwaaxid baa untegaya, waa sharciyaqaan arrimaha socdaalka iyo qaxootigana uu ka shaqeeya. Siyaasadda Mareykanka ee arrimaha qaxootiga iyo sidee u saameysay bulshooyinka qaxootiga Soomaalidu ku jirto aad baad uga warhaysaa, bal wax yar ka hadal sababta arrimahan socdaalku ay u yihiin arrin si weyn u kala qaybinaysa dadweynaha Mareykanka.
Run ahaantii arrimaha socdaalku saad sheegtay waa arrimo aada iyo aada dadku ay ugu kala qaybsan yihiin dalka Mareykanka. Madaxweyne Trumpna waa arrimaha uu si gaara uga faa'iideystay. Run ahaantii lays oran karo ilaa markii uu ololihiisa ku dhawaaqay, hadalladii u horreeyey ee khudbadiisii u horreeyey uu ka jeediyey waxay ahayd inuu si toosa u weeraro dadka soo galeytiga ah, gaar ahaan uu si toosa u weeraro dadka u dhashay dalka Mexico iyo dadka soo galeytiga ah. Marka waxa lays odhan karaa arrintan waa arrin uu mar walba uu isticmaalo inuu derder geliyo dadka isaga taageersan, sidoo kale uu ku soo jiito taageerayaal cusub. Madaxweyne Trump dabcan siyaasadaha qallafsan ee uu soo jeediyey intii ama uu dhaqan geliyey intii uu xukunka hayay waxaa ka mid ah xanibaadaha uu soo rogay oo dalal ay Soomaaliya ku jirto uu ku soo rogay muwaadiniintooda, ka mamnuucay inay fiisayaal la siiyo, uu kaga mamnuucay inay dalka soo gali karaan. Arrimahaasina runtii waa arrimo aan odhan karo khasaare la xaadda ayay u geysteen dalalkaasi. Anigu waxaan ahay qareen Soomaaliyeed oo si toosa ula shaqeeyay bulshada Soomaaliyeed, waxaan si toosa uga warhayaa siyaasadaha xagga soo galeytiga ee madaxweyne Trump inay xaasas fara badan, inay runtii dhibaato gaarsiisay aabayaal iyo ilmahoodii, hooyo iyo ilmaheedii, dad isqaba, inay kala geysay oo ay dhibaato aada iyo aada la xadlo oo bili aadamnimo ay arrintaasi keentay. Waxaa sidoo kale la ogyahay dalal fara badan inuu dhibaatooyinkaasoo kale ay arrintaasi u geysatay. Waxaa runtii la odhan karaa waa fikir ku salaysan taageerayaashiisa kuwa cunsuriyiinta ah ee taageersan isaga, siyaasada ay soo abaabuleen oo muddaba ay u raadinayeen cid qaada oo dhaqan gelisa, in dadka noocaasi fursad uu isagu siiyey baad moodaa. Marka arrimahani waa arrimo runtii aada iyo aada u cakiran, laakiin waxaad moodaa caawa waxaa caddaatay inuu ka tanaasulay sida walaalkay Faisal uu sheegay baaqii la filayay xaaladda degdega ah oo uu ku dhiiran waayey inay arrintaasi salka ku hayso, isagoo dareensan in aqalkii Kongreska ee hoose ay dimuqraadiyiintu la wareegeen awood buuxdana aanu Mareykanka keligii ku lahayn.
waay qodobka markuu ka hadlayay madaxweynuhu uu difaacay sababta uu ugu adadagay arrimaha socdaalka, waxyaabaha uu tusaale u soo qaatay waxaa kamid ah 266,000 oo ajaaniba oo dembiye gashay ayaa la qabtay, buu yiri. Ciidamada amnigu qabteen dembiyada ay galeenna waxaa kamida buuri ilaa 4,000 oo dil, waxaa kaloo kamida buuri 10,000 oo xadgudubyo dhinaca galmada. Marka arrimaha isagu uu ku saleeyo marka uu difaacayo tallaabooyinkiisa dhinaca socdaalka ay kamid tahay Nuur
waayahay, waxaan jeclahay inaan su-aal weydiiyo Faisal Diri, arrimo kale ayuu ka hadlay madaxweynaha sida HIV AIDS-ka ayuu soo hadal qaaday, waxaana madaxweynuhu uu yiri uu ugu baaqay Kongreeska in ay 10 sano gudahood ay ku ciribtiraan xanuunkan. Marka Faisalow, waa sidee xaaladda xanuunka HIV-ga ee dalkan inta aad kala socoto?
Runtii waxa arintan aan rabaa intaanan ku noqon arintan HIV-ga ee uu arrimaha uu hadda uu ka hadlayo oo u badan arrimo ku saabsan dalka Maraykanka, haddaan taariikhda dib ugu noqono, madaxweynihii hore ee George Bush ayaa wuxuu ahaa madaxweynihii kaalinta ugu weyn ka qaatay markay noqoto in la hoos loo dhigo ama la cirib tiro cudurkan wadamada ka baxsan wadanka Maraykanka. Laakiin waxaad moodaa xisbiga hadda jamhuurigu xoogga saaraya si uu shacabka Maraykanka kalsooni ugu helo in gudaha dalka la saaro xoogga sidii wax looga qaban lahaa cudurkan dilaaga ee HIV-ga. Waxaana aad moodaa arrimaha ay kamid tahay HIV-gu iyo arrimo dhowr oo kale in labada xisbiba ay kamidaysan yihiin. Waxaa kamid ah in dib u dhis lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka oo kale, iyo in hoos loo dhigo dawooyinka oo waxay kamid tahay prescriptionka dawooyinka dhakhaatiirta qoraan oo hadda sicirkoodu aada u sareeyo, in hoos loo dhigo. Marka wax arrimahaas oo dhan waxay kamid yihiin arrimo aada muddo labada xisbiba inay isaga mid yihiin oo ay ku heshiin karaan.
Waayahay Professor Cabdiwaaxid baan u tegayaa arrimaha dibadda. Markaynu ka hadalno uu soo qaatay, wuxuu ka hadlay waqooyiga Kuuriya, Afghanistan, Venezuela, Bariga Dhexe. Haddaan ka hadalo waqooyiga Kuuriya, wuxuu shaaciyey taariikhda cusub ee isaga iyo ay kulmi doonaan Kim Jong Un. Wuxuu todobaad 28-ka bishan ayaan ku kulmi doonaa Vietnam. Haddaynu la soconana kulankii sanadkii hore dhacay, wax saasa kama soo bixin. Marka kulankii hore waxa lagu qabtay Singapore, Professor Cabdiwaaxid, wuxuu sheegay madaxweynuhu Trump in haddii uusan waanwaanta la geli lahayn Kim Jong Un, in hadda Maraykanku dagaal ku jiri lahaa. Arrintaasi ma runba? Midda kale, sidee buu uga gungaari karaa wadahadallo ula galo maxamed dhala kasoo bixi kara Kim Jong Un kulanka labaad oo la yeesho?
Haruna, horta waxaa looga bartay madaxweyne Trump inuu yahay nin aada wax u buunbuuniya. Asal ahaanna wuxuu ahaa nin waxgada oo baayic mushteriya. Marka waxyaabahan hadalladiisa mar walba buunbuunin baa ku jirta. Waxaad ogeyn kulankii hore ee uu la kulmay hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya, wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa kulan waxyaabo badan lagu heshiiyey, ilaa haddana wax ka dhaqangelin ma jirin. Bal waxaa la sheegay run ahaantii oo sirdoonka Maraykanku soo ogaadeen in uu awooddiisii xagga gantaalaha iyo nukleerkaba uu waqooyiga Kuuriya ay sii horumarisay kadib markii kulanka xataa ay kulmeen isaga iyo madaxweyne Trump. Kulankanna hadda soo socda waxaad moodaa in madaxweyne Trump uu kaga baxsan rabo ama uu rabo inuu kaga mashquuliyo ra'yi caamka ama bulshada Maraykanka ee baaritaanada isaga ku socda. Ilaa hadda lama soo bandhigin wax cad oo ka soo bixi doona wadahadallo hordhaca oo sii horumaray oo la odhan karo guulo ayaa laga gaaray ilaa hadda ma jiraan. Marka waxaad moodaa inay tahay runtii arrin aan la ogeyn wax ka soo bixi doona, wax tanaasula oo la taaban karo oo ilaa hadda North Korea ay samaysayna ma jirto. Laakiin waxaad moodaa in uu ku guuleystay madaxweyne Trump in uu bal ugu yaraan si ku meelgaara u dejiyo xiisadda mar walba ka aloosnaan jirtay Kuuriyada Waqooyi, xuduudka ay la leedahay Kuuriyada Koonfureed. Marka weli waa sugi doonaa oo wax cad lama hayo. Laakiin haddii la eego tabaabulsha la-aanta muuqata, rajo weyn lagama qabo runtii inay wax badan ka soo bixi karaan. Waxaa loo arkaa arrin ugu talagalay inuu siyaasadda gudaha Maraykanka uu dadka kaga mashquuliyo.
Waa gartay Faisal, arrimaha dibadda markii uu ka hadlayay madaxweynaha, waxa uu soo hadal qaaday wadanka Venezuela oo qalalaasa siyaasadeed ay hadda ka taagan yihiin, waxaana uu sheegay inuu aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido. Qodobkaasi dalkan Maraykanka iyo caalamkaba waa lagu kala aragti duwan yahay, marka maxay tahay siyaasadiisa guud ee Venezuela?
Sida aan la soconno waxaan garan karnaa arrintan ku kaliftay dalka Maraykanka in uu aqoonsado haatan, oo ay siyaasiyiin badani ku raacsan yihiin madaxweynaha Maraykanka, in waayo madaxweynaha haatan talada laga qaaday ninka mucaaradka madaxweynaha cusub mucaaradka uu doonayo talada kala wareego ayaa ah madaxweyne u jajaban inuu xiriir sokeeya la yeesho dalka Maraykanka, halka ka haatan talada haya iyo siyaasadda Maraykanku ay aada u sii kala fogaanayaan.
arintan ra'yi caalamku aad buu ugu kala duwan yahay, laakiin sida aan la soconno haddaad dib ugu noqoto qaramada midoobay markii lasoo hordhigay, wadamo badan oo khaasatan wadamo reer galbeeda ay kamid yihiin ayaa madaxweynaha Mareykanka iyo dowladda Mareykanka siyaasadeeda arrimaha dibadda marka la eego ku raacsan arintan in la taageero madaxweynaha mucaaradka allana aqoonsado.
waayahay Faisal iyo Professor Cabdiwaaxid, labadiina min su-aal baa idin weydiin doonaa ood kusoo gabagabaynaysaan si kooban. Sanadahan labada sane ee soo socotee u dhiman xilli doorasho ayaa la gelayaa, xisbiga dimuqraadiguna aada buu isu diyaariyey, musharaxiin fara badan baa soo baxday. Sideed u aragtaa inay noqon doonto siyaasadda iyo wadashaqeynta uu Trump ku baaqayay? Ma mira dhali doontaa iyo waxyaabaha uu ku haminayo? Sidoo kale xisbiga dimuqraadigu ma heli doonaan nin la tartama, ama haddii ay ku guuleystaanna kursiga ka qaada Trump? Ku hore Professor Cabdiwaaxid.
ilaa hadda runtii dadka soo shaacbixiyey ee ku dhawaaqay inay u tartamayaan doorashada 2020 ee xisbiga dimuqraadiga kama muuqdo qof lays oran karo waa uu ka guuleysan karaa Trump. Dad baa la sugayaa kale oo inay soo sharaxaan. Runtii Mareykanku inta badan dhaqaalaha ayay ku codeeyaan, anusaan aaminsanahay dhaqaaluhuna run ahaantii waa uu fiican yahay, hadda aad iyo aad uu fiican yahay. Marka taasi waxay ku noqon doontaa dhibaato badan bay ku noqon doontaa qofka la tartamaya in uu ku qanciyo dadka in maaragtay madaxweyne Trump laga qaado kursiga. Dhinaca kale markaad ka eegto dhibaatooyinka xagga dhaqanka iyo akhlaaqdiisa iyo hab-dhaqankiisa shaqsiyeed ayaa runtii dhibaato weyn ku haya madaxweynaha. Laakiin waxaan filayaa inuu ay weli aan ka warshubno oo aan weli la hubin ciddii ka guuleysan lahayd weli ima muuqato.
Waaye Faisal, 30 second.
Waxaan aaminsanahay dhaqaalaha Mareykanka sida uu Professor Cabdiwaaxid u sheegay inuu aada u sarreeya, shaqooyin badanna dalkan Mareykanka laga abuuray. Taasi waxay caqabad weyn ku noqon doontaa xisbiga dimuqraadigu inuu la yimaado in murashax ka iibiya dalka Mareykanka ah inuu ka fiican yahay dhinaca shaqada iyo abuurka iyo dhaqaalaha kor u kacay inuu kaga fiican yahay Trump. Marka aad bay ugu adkaan doontaa inay la yimaadaan murashax xisbiga dimuqraadigu haatan kuwa kule aanu aragnay.
aada iyo maasiin kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ololaya xisbiga Jamhuuriga, waxaana ka horreeyey Professor Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qaliinle oo isaguna ah sharciyaqaan ka shaqeeya gobolka Minnesota kana faallooda arrimaha caalamka. Labadooduba waxay si toos ugu warramayeen wariyaha V O A da Haaruun Macruuf iyo Nuur Xasan Nuur.
markana qaybihii ka hareeray idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa. waxaa idinku soo maqan wareysaanu la yeelanay xogayaha guud ee qaramada midoobay xus loo sameynayo maalinta gudniinka fircooniga ee dunida, iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbadiisa sanadlaha ahayd ayaa isagoo ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ku guuleystay inuu soo gabagabeeyo dagaallo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Mareykanka. madaxweynaha ayaa xusay in dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq ay galaafteen nolosha ku dhowaad 7,000 oo askari oo Mareykan ah. madaxweynaha ayaa tilmaamay in la gaaray xilligii nabad lagu dhameyn lahaa colaadda ka jirta Afghanistan. sidoo kale waxa uu madaxweynuhu xusay inuu ciidamada Mareykanka amray in ay ka baxaan Suuriya.
dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa soo saaray balwo ama amar loo diray guddiga caleemasaarka ee madaxweyne Trump, taasoo lagu codsanayo dokumentiyo la xiriira lacaga deeqa iyo qarashaad la bixiyo, waxaase ay aqalka cad markiiba iska baryeeleen baaritaankaasi. Sara Sanders ayaa u sheegtay TV-ga CNN in aqalka cad aysan wax hawlo arrintaasi ku lahayn. baaritaanka la xiriira guddiga caleemasaarka madaxweyne Trump ayaa waxaa markii ugu horreysay lasoo tabiyey Isniintii oo ay warbaahinta dalkani qaateen. baarayaashu waxay eegayeen haddii ay dhici karto in guddiga caleemasaarka ay si qaldan u maamuleen $107 million oo ay soo ururiyeen si loogu bixiyo qarashaadka xafladihii lagu caleemasaarayay madaxweyne Trump.
madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisa sanadlaha xalay u jeediyey waxa uu ku sheegay oo kale in isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay kulmayaan dabayaaqada bishan. madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in kulankaasi uu ka dhici doono dalka Vietnam 27-ka bishan. madaxweynuhu ma aanu sheegin magaalada uu sida gaarka ah shirkaasi ugu qabsoomi doono. wadahadallada madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee ku saabsan xakamaynta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi ayaa si gaabisa u socda, iyadoo kulankoodii ugu horreeyey ay ku yeesheen Singapore bishii Juun.
aqalka sanadka Mareykanka ayaa si buuxda ugu codeeyay talaadadii shalay qaraar ka hor imanaya in si degdeg ah looga saaro ciidamada Mareykanka dalalka Siriya iyo Afghanistan. Trump ayaa shaaca ka qaaday go'aankiisa ka saarista ciidamada Mareykanka ee dalka Siriya bishii December, isagoo si rasmi ah ugu dhawaaqay in Mareykanka ay ka adkaadeen kooxda ISIS isla markaana aan loo baahnayn in ciidamo Mareykan ah lagu sii hayo dalka Siriya. Sidoo kale waxa ay arrintani ku soo beegantay saacado uun ka hor intuusan madaxweyne Trump jeedin khudbadiisa loo yaqaanay State of the Union.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu u socdaalo magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya, halkaasi uu uga qaybgeli doono shir madaxeedka Midowga Afrika. Magaalada New York ayaa waxaa kula kulantay wariyaha V O A-da uga soo waranta xarunta qaramada midoobay ee New York, Margaret Bashir, oo wax ka weydiisay arrimaha Afrika oo ay ku jirto xiriirka qaramada midoobay iyo Soomaaliya.
Well, Congo is a very complex country. There are many factors of concern. The eastern part of Congo, as you know,
hagaag Congo waa waddan ay xaaladiisu adag tahay, waxaana ka jira waxyaabo badan oo ku walwalgelinaya. Qaybta bari ee Congo, sida aan la soconno, weli waxaa ka jira kooxo badan oo hubeysan, waxaa taasi barbar socda cudurka Ebola. Hadda wax aan tixgelinayno oo aan muhiimadda saarayno ayaa ah wixii ka dambeeyay doorashada. Dowladda cusub waa inay abuurtaa xaalad ah wadahadallo loo dhan yahay oo ay ka qayb galaan dhammaan dhinacyada. Sidoo kale waa inaan xaqiijinnaa in awoodda si nabad ah loogu kala wareego si dalka uu horey ugu socdo, taas oo aan taageeri doono. Dalkan waa dal aad barwaaqo u ah, hase yeeshee nasiib darro waxaa la degay colaado joogto ah.
The DRC is potentially a very rich country, but unfortunately
Koodii bishii Janaayo, dowladda Soomaaliya ayaa u sheegtay ergey gaarka ah ee qaramada midoobay Mr. Haysen inuu isaga baxo dalka. Weli ma aadan soo magacaabin wakiil cusub. Ma jiraan waxaad ka dhahayso ergeygan cusub. Haddii aadan haynin, maxay tahay sababta dib u dhaca soo magacaabista? Maxaad ku qeexi kartaa xiriirka ka dhexeeya qaramada midoobay iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo maanka aan ku hayno arrintan?
I've just sent the under secretary general of political affairs. She was a few days in Mogadishu. There was a very constructive dialogue.
Dhawaan ayaan u diray wakiilkayga arrimaha siyaasadda maalmo kooban ay Muqdisho joogtay. Waxaa dhacay wadahadallo dhaxalgal ah oo dhexmaray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Dhawaan ayaan soo magacaabi doonaa ergeygayga cusub. Waxaan rajaynayaa in uu jiri doono bilow cusub oo xiriirkeena ah, taasina waa wax aad muhiim u ah. Waxa aan doonayno ayaa ah in aan helno Soomaaliya oo ka taqallustay dhibaatooyinka iyo xaaladaha adag ee ay la tacaalayso. Waxaa jira horumaro badan oo ay Soomaaliya ku tallaabsatay oo aan ka magacaabi karo dib u habaynta dhaqaalaha. Xaaladaha dhinaca dhaqaalaha si dhab ah ayaa horumar loogaga sameeyey. Waxaanu rajaynaynaa in tani ay ogolaan doonto in la xalliyo mushkiladaha dhinaca deynta. Baanka Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka labaduba waxaan ku dhiirigelinay in arrimahaasi ay ka shaqeeyaan. Waxaan kale oo aan doonaynaa in aan taageerno howlgalka Midowga Afrika si aan uga hortagno dhibaatada Al-Shabaab. Sidoo kale si buuxda ayaan u taageersannahay dadaalada dib u qaabaynta ee ay waddo dowladda, taas oo muhiim u ah hor u socodka waddanka ee jihada saxda ah.
Ma jiraan colaado amaba xasarada aad isleedahay sanadkan si guul leh ayaa looga xallin karaa qaaradda Afrika?
We are very committed to a surge in diplomacy for peace that is very much linked again with the African Union's initiative to silence the
arms. Aad bay nooga go'an tahay in aan hab diblomaasiyadeed ku raadino nabadda, taas oo xiriir toos ah la leh istaraatiijiyadda Midowga Afrika ee ah in la aamusiyo hubka sanadka 2020. Liibiya oo kale waxaanu rajo ka qabnaa suurtagalnimada shirweyne qaran oo ay Liibiyaanku xal siyaasadeed ugu raadiyaan dhibaatada hadda taagan. Dalka South Sudan waxaanu haysanaa heshiis nabadeed ee ay wada saxiixdeen Riyak Mashar iyo Salva Kiir. Waxaa jira heshiis hadda uun la unkay oo ay kala saxiixdeen dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo dhowr kooxood oo hubeysan. Waxaa ka wada shaqeeyay mar kale Midowga Afrika iyo qaramada midoobay. Waxay ila tahay in tallaabo muhiim ah loo qaado yareynta khatarta colaadaha iyo in la helo dariiqooyin lagu xalliyo xasaradaha in weli loo baahan yahay oo aanay fari ka qodnayn. Laakiin waxaa Afrika ka jiro rajo weyn. waxay ila tahay tusaalaha ugu wanaagsan in ay tahay dib u heshiisiintii Ethiopia iyo Eritrea, taasoo ah mid ka timid dhinaca Ethiopia, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha cusub. Waxaan kaloon aragnaa wadahadallada u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea, iyo sidoo kale dib u heshiisiinta Eritrea iyo Soomaaliya, taasoo mar horeba dhacday. Waxaa naga go'an inaan la shaqeyno Midowda Afrika iyo urur goboleedyada qaaradda si loogu guuleysto in sanadka 2020 lasoo afjaro colaadaha rigaadiyey qaaradda Afrika.
Kaas waxa uu xogeeye guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo magaalada New York uu warramayay wariyaha V O E da Margaret Bashir, waxaana wareysigaasi inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitrban, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso V O A maalin waliba 4 galabnimo.
Iyadoo maanta dunida lagaga hadlayo maalinta caalamiga ah ee joojinta gudniinka gabdhaha oo sanad walba la qabto maanta oo kale, ayaa warbixin ay soo saartay dalad ay ku midoobeen ururada joojinta gudniinka ee Somaliland, waxaa lagu sheegay in dadka sameeya gudniinka ay ka mid yihiin dadka mihnadaha caafimaadka ku shaqeeya, taasi oo ay ku tilmaameen mid sii kordhinaysa in gudniinka gabdhuhu uu bato. Gudoomiyaha dalada Nafis Qatra Cumar oo u warantay wariyaha V O E da Barqad Maxamuud Kaariyo waxay sheegtay in gudniinka gabdhaha ee hadda la sameeyo ay 23% sameeyaan dad xirfadlayaal caafimaad ah. Waa tan gudoomiyaha oo ugu horeyn ka hadlaysa xuska maalintan.
Maanta waa laga xusay Somaliland meel kasta gobolada oo dhan, marka waxaan uga qayb galnay runtii desi aad iyo aad u fiican. Sanad walbana waxaa la xusaa 6 February oo lagaga hadlo dhibaatooyinka iyo hawshan soo noqnoqonaysa ee aan runtii meesheedi ka dhaqaaqaynay ah dhibaatada weyn ee uu ku hadliyo gudniinka habluhu ayay maanta ahayd.
Warbixin baa jirta cilmi baadhisaa samayseen ka soo baxday, maxay warbixintaasi sheegaysaa?
Waxay sheegaysaa horta inaanu sidiisii ilaa 2014 ilaa maanta in ku jirna 2019 wax hagaagsan oo iska bedelay. Runtii halku maalintii mareeyo ahayd 99.8 buu marayaa, 99.8 ayuu marayaa boqolkiiba. Marka waxaan odhan karnaa 0.002 ayaa isbedelay baan odhan karnaa, markana 0.4 ka soo qaadno. Marka wax saas loo sheego ilaa maanta ilaa maanta isbedelay ma jiraan, maadaama halkii taagan yahay nambarkii lagu bilaabay, waxaan odhan karaa wax badan oo isbedelay oo la sheegi karo ma jirto.
Markaad eegto xagga warbixintiina, markaan aad u fiirsato dhinacyo kala duwan baa soo kala tilmaanteen oo gudniinku guud ahaan waxba isma bedelin, sidaad sheegtay waa tiri, laakiin gudniinkii fircooniga ahaa oo nooc ka mid a noocyada la sameeya ah in hoos u dhac ku yimid arrintaasi ka waran.
Xagga sunnaha markaynu sheegayno, sunnihii horta isaga qudhiisa ayaan kusiba loo aqoonin, oo midwa iska fircooniga aynu sheegnay ee xagga horeyn ku xusnay, midna waxaad moodaa inuu ka yar naaqusan yahay. Marka kaasoo kale waxaan odhan karnaa wacyigii dadku isbedelay, dad badan baa imika xaggii sunnaha u soo noqday oo maxay ahaayeen fircooniga hablooda ku samaynin. Waxaa kaloo iyaduna meesha soo gashay dad kale oo aan markii horeba dii ku jirin oo professional healthkii baa soo galay imika. Marka iyada qudheeda warwar badan baaba naga haya, maadaama imika soo galeen professional healthkii, amba waxaan u jeedaa bahdii caafimaadku oo iyagu qudhoodu samaynayaan gudniinkii, waxaanu aad iyo aad uga warwarsanahay inaanu saro usii kacaabo barkado. Marka aad iyo aad baan runtii taa uga warwarsanahay.
Markaad leedahay waxa soo galay dadkii caafimaad ku shaqeynayay, ma waxaad ka wadaa dhakhaatiir iyo kalkaaliso caafimaad baa gudniin samaynaya?
Hayo, waxa soo galay umulisooyinkii, waxa soo galay dumarka hadda loo yaqaano maxay haytay inay caafimaadka wax ka garanayaan, 23% bay imika sameeyaan, iyagaa sameeya sida dhaatadan imika ku cad. Marka waxa weeyaan markay 23% sameeyaan, dumarkii kalena waxay sameeyaan 77%. Marka isla halkii unbu 100% unbu taagan yahay odhan kartaa, marka saa labada isugeysu. Marka waxabay waxay haytay maadaama bay soo galeen baan anagu isleen markii hore dee waxabaan ku jirin maxay tahay bahda caafimaadka. Maadaama ay soo galeen dadkii maxay haytay marwafiskii amba umurisooyinkii amba dadkii caafimaad wax ka yaqaano iyaga samaynayaan, waxa halkaa ka soo socon karta amba ka iman kartaba in abu sara usii kacabo halkiisii ku noqdo xataa sunnahaba laga tago. Marka runtii anagu halkaa waaban ka yar warwarsanahay.
Way khatra markaad eegto arrinta walaaca ka mujinsan leedihiin dadkii caafimaadka aqoonta lahaabaa samaynaya, sayn ognahayna xaggii anshaxii caafimaadka iyo shuruucdiina ay arrintaasi in badan ka digaan, maxay tahay idinka markaad doorkiinu?
doorkayaga aanu ku qaadanayna anaga hadaanu nahay dalada nafis ee had iyo jeer u hadasha amba u dooda in la cidib tiro amba la baabiyo si kasta oo loo suulin karo loo suuliyo gudniinka hablaha waxaanu la kaashan doonaa runtii oo wada shaqeynna leenahay hay'adaha ay qusayso sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda qoyska shaqagelinta arrimaha bulshada wasaaradda diinta iyo awqaafta dadkaas oo maxay tahay wasaaradahaas oo iyaguna ah wasaaradaha tooska hawshan u galay aan baad maxay haytayaan ka shaqeeya ayaanu la kaashanayna qorshahayguna waxa weeyaan inaanu aad ugala shaqeyno maadaama bahdi caafimaadku imika leeyahay 320 bay sameeyaan ay dhaatadan sheegayso inaan wasaaradda la fariisano oo arrinkaa kala shaqeyno sidii waxaan loo wada suulin lahaa qaran ahaan runtii qaranka oo dhamina oo arrinkan soo eego oo wax laga qabto dhibaatadan maxay haytay ku haysa hablaha runtii caafimaad darrada iyo waxyaabaha aad ku faraha badan.
Gudoomiyaha dalada Nafis Qadra Cumar oo u warramaysa wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariya.
halka dulidhigaseer nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waa hore iyo waa dambaba, markii ay reer miyiga u badnayd iyo gadaalkii markii ay degmaysiga magaalooyinka bilowdayba, waayadii ay taliisyada shisheeyaha ku hoos noolayd iyo kadib markii inta xornimadeeda u halgantay qayb ahaan ay gobta noqotayba, heer kastaba ha joogtay soomaalidu waxyaalo badan ayay isku maandhaaftay. Degaanka ayay ku heshiin waayi jirtay, daaqsinta carshinta iyo meelaysiga ceelka ayay ku culloobi jirtay. Shisheeyihii dalka ku soo duulay ee qabsaday qaarkeed baa la dagaalamay, qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen una askareeyeen. 1994-kii golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhex halgamayay, dooduna ay ahayd in isla sanadkaasba Soomaaliya gobonimadeeda la siiyo oo Talyaani aan lagu soo celin, Ingiriisna aan laga adeejin. Qaar kale oo gumaysigu dirsaday ayaa isla golahaas kaga dabeebanayay in mar labaad dowladda Talyaaniga dalka loo gacan geliyo, 1906-kana aanay Soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo ilaa 1980-ka. Inahaas iyo ka badanba Soomaalidu waa isku daba martay. waxaa se jiray go-aan ay ogol wada tiray oo nin qura markii laga reebo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay, waana af Soomaaliga qoristiisa go-aankii lagu gudoomiyey. taas markhaatigeedana meel fog laga dooni maayee, waa dhow yahayo waa kaabiga iyo isha baalkeeda. waxaan u jeedaa suugaantii qorista afka lagu soo dhoweeyey ee gabayga geeraarka iyo buraanburkaba lahayd, heesihii murtida iyo guwaabada badnaana ay aad uga dhex muuqdeen. suugaantii caynkaas ahayd waa tan toddobaadkii hore ku tusaalay heestii Xasan Sheekh Muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacownayd iyo qaybo ka mid ah gabay uu lahaa Xaaji Aadan Afqalooc, labadaba Allaha u naxariistee. reyntii madhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geyeysiisay markuu dabin joogaba inuu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo. waxaa ka mid ahaa tuducyo markhaati looga dhigan karo maalmahaa sidii dadweynuhu uu go-aanka ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday. waa xaajigu tuducyadii uu ku oran jiray mudduu shicibku rabay far qoran inay magana yeeshaan ee kolkay madaxdu sheegtay xamdiyo mahad yiraahdeene madad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ee intay mu-ayideen bay miyuusig u garaaceene sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameene waa taa mashxaladii guryaha laga maqlaayaay. wuxuu allah u naxariistay tuducyo kale xaaji aadan inagu dareensiinaya qoraalka afka wixii ka horreeyey in dhaqanka soomaalidu uu qiilqiil ku jiray ummadduna aanay waxba dhaamin wax gudcul maara ruugle ku dhex nool. Dabadeed isaga oo murtidiisa ula jeeda ayuu af soomaaliga ku tilmaamayaa caanaha dhayda ah iyo malabka daaloodba wax ka macaan badan. Ma hadha taariikhda geli doonta inay qoristiisu tahay iyo madax aan duugoobi doonin inuu yahay. Ugu dambaystana wuxuu inagu guwaabinayaa marba hadduu lagama maarmaan yahay in afka hooyo aynu gowsdambeedka ku qabsanno. Wuxuu yidhi, boqolaalgu buu dhaqanka iyagu naga magoognaaye mugdi baanu soconaynay iyo meelaan nuurtidayne maantuu bilow yahay codkeenna oo laysku maamulo ee ka macaan magaabada listiyo malabkii daaloode waa mahadha taariikh leh iyo marax la tuugaayo ku mintida afkii hooyo waa lagama maarmaane. Gabayadii iyo geeraaradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tiro yarayn, waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeedadaas ay hal abuuradu u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayahaas uu dalku lahaa. Si hagaar la-aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa, ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeen. Go-aankii qorista afka ayay hees walba ku muunayn jireen, barashada farta ayay dadweynaha ku guwaabin jireen. Qof ahaan iyo bulsho ahaanba go-aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen. Waxay ahaayeen heeso keli keli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muusig soo jiidasho leh oo shalay iyo maantaba inaan dhagaha loo raaricinay ay adag tahay. Heesahaasi way fara badnaayeen. Waxaanse maanta idinku tilbeebinayaa tii la baxday magac uyaal ee uu tiriyey hal abuurka caanka ah ee la yidhaahdo Maxamuud Cabdilaahi Ciise oo singub lagu garan og yahay. Waa ninkii fahmada badnaaye, wuxuu haddiiba hawada ka qabsaday kana qaybay casharadii af soomaaliga iyo naxwihiisa lagu baran jiray ee garab walba raadiyo Muqdisho laga sii dayn jiray. Markaas buu qaybaha sagaalka ah ee afyaqaanadu ay sheegeen in naxwaha af soomaaligu u kala baxo heestiisan soo socota ku soo koobay, isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af soomaaliga iyo sida ay isu raacaan. Wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qorayo aan ereyada kale lagu dari karin. Dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaadi lahaana loo ebiyey, ayuu u dhiibay hablihii waa beri ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuuni jiray. Heestaasin gub waxaa miraheeda ka mid ahaa waan go-canay, xumaan horaan go-canay, waan garanay, wanaaggii baan garanay, giddigiin dadweynow farteenna geedi geliya, garta magac uyaalada qodobada ha gara marin, ma ebyanaha kale gooyin fal ebyana giraangeli, ma gudbaha ogsoonow fal gudbaha ha gees marin, gargaar iyo falkaab lahaanshahaba garab sii, gobolladu u kala baxo naxwaha maanka geliyo sagaalkaba ku geeraar. Guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamuuman, siina kala guro 32 garab dhig oo gaarsii dadkeenna ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin godadka laba laama iska geeti shaqalada. Iska geeti shaqalada markuu Soomaalida ku tirtirsiiyey ayuu malaahiga wuxuu xusuustay war maalmaha la wadwaday, war dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashiiqsadeen go-aankii ahaa in af soomaaliga farta laatiinka lagu qoro. Wuxuu ahaa xan iyo nuxnux hoose war ku ekaa oo isaga oo kale aan jeerkaas si toos ah Soomaaliya loola soo bareeri karin, maxaa yeelay cadow ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoona. Yeelkeede singub oo warkaas maanka ku haya kana caraysan ayaa heestii ku soo gabagabeeyey gumaysi iyo la jire guusha iyada ninkii neceb farta iyaduu ninkii gubi gidaarka madaxa ku dhuftee maxay iga galay waxba. Kamiskii dhaqanka yahiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkii dhaqankii hidaanu intaas ayuu ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha, heestii Maryan codka Bashiir Cali Xuseen.
Heeskaasi Maryan iyo codka fanaanka Bashiir Xuseen ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteeni idaacadda idinka imanaysay VOA tan iyo kulanti dhimo hadalayna sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Macedonia